among mga higala o suking tigpaminawan, ani akining among mainitong mga pangumusta nganha kaninyong tanan. Samtang among idalit nganha kaninyo ang pulong sa atong Diyos, dinhi sa libro sa Bugna, Kapitulo 3, Versikulo 20 ngadto sa Kapitulo 4, Versikulo 1, isgutan ta ang mahitungod gihapon sa sulat sa atong Kristo alang sa simbahan sa Laodicea. Ug nang hinaot ako nga ang balang Espiritu, maghahatag ka nato og langit nung kaalam aron masabtan ta kini sa katinaw gayon. Na kung kalipay usab sa atong Diyos sa dihang kita, mapasalamaton ngadto kaniya tungod sa kahigayunan nga kita makadungog na pod sa mga mensahe ug ilabi na nga maghahatag kita og dakong pagtagad ug panahon sa pagpatalinghog sa pulong sa Diyos. O gini sa makausapa, idalit ka nato ni Pastor Jiri Ayawan dinilamang sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Sa kamabungahong takna kaniyong tanan mga higalag kay igsunan, neri mga takna sa atong pagpadayon sa pagtuon ug pagpamalandong sa balaang kasulatan gikan gihapon ni ning libruha sa Pinadayag 3, magsugod kita karon sa bersikulo 20 hangtod na sa katapusang mga bersikulo. Ug atong lakbitan ug gamay ang kapitulo 4 apan ang bersikulo 1 lamang ang atong hatagan sa igong pagtagad. O pag-isgutan tanini ang sulat sa Ginoong Jesucristo alang sa kasimbahanan gihapon sa Laodicea. Kininusab ang higalag pastor sa kahanginan, Pastor Jiri Ayawan, magadalit kaninyo niya ng tanan, taliwala nining atong programang Ang Danag nga Kamatuoran. O ganiya basahon ko dayon ang versikulo 20 nga kanato nag-ingon, aniya karon, ako aniya sa pultahan, o magatuktok kung kinsa ang magapatalinghog sa akong tingog, og muabli sa pultahan, ako masulod kaniya, og manihapon ako uban kaniya, og siya uban kanako. Gikan niini ang usa ka pangkinitibok ang pangimbita nga nagagikan sa atong Ginoong Jesucristo sa bisan unsang orasa. Kinigayod usa ka hulagway ngadto kaniya nga nasa pultahan sa kasing-kasing sa mga taong makasasala. Kinigayod usa ka himayaong hulagway usab. Adun ay usak taong mayong muhulagway din, iyang gihulagway ang Ginoong Jesucristo nga nagkatindog dapit sa usa ka pultahan. Sa unang paghulagway niya niana, kung pagpinta niya niana, yakining gipakita sa iyang mga higala, aron makhatag usab silag unsay ilang ikasulti niana. Usa ka higala mihatag sa iyang pangunahuna, kung panglantaw mahatungod sa gunitanan nga kuno, na limtan daw sa pagbutang nga mo'y mahinungdanon kaayong bahin sa usa ka pultahan. Apan ang maong taghulagway mengon nga ang gunitan sa pultahan kunsara anaa sa sulod niya na. Ang maong pultahan naghulagway sa kasing-kasing sa tao. Busa, anaa sa sulod ang gunitan sa pagsara niya na. Mao ka na ang hulagway ni Hesus Kristo nga niya kanato ni ning libruha sa pinandayag. Siya nagabarog sa pultahan o nagatuktok. Dili niya pagagubon ang maong pultahan. O bisan unsa mang bahina ang uban, nagasulti mahatungod sa pagpili ang Ginoong Hesus Kristo. Mihimo sa paglihok sa langit o sa impyerno aron makadangat gani sa pultahan sa atong kasing-kasing. Apan sa higayong siya makadangat na din ha, siya muhunong o mutuktok. Kikinhanglan natong ablihan ang pultahan o tugutan siya sa pagsulod. Sa pagingon ni ining ako musulod kaniya o manihapon ako uban kaniya o siya uban karako, kinigayod nagahisgot mahatungod sa panagkatigom sa pagpambit sa pulong sa atong Dios o sa pagilapa kaniyag mayo mahatungod sa kamaturan kaniya. O garan, ang versikulo 21 may padayon sa pagingon kadtong makadaog pagatugutan ko nga magalingkod uban kanako sa akong trono, maingon nga ako usab, nakadaog o naglingkod ako uban sa akong amahan sa iyang trono. Gikan niining mga bahina si Hesus Kristo mihimo o pinasahing pagtawag sa iyang amahan din nagisgot mahatungod sa iyang relasyon kaniya. Ang Juan 20:17 mingon kanatong si Hesus mingon kaniya, ayaw ako paghika pa kay wala pa ako makasaka ngadto sa amahan. Apan umadto ka sa akong mga igsoon ug maingon kanila, musaka ako ngadto sa akong amahan ug sa inyong amahan ug sa akong Dios ug sa inyong Dios. Gikan niini wala siya mag-ingon nga atong amahan kana tungod kay ang relasyon sa kanunay managlahi man uban kaniya. Ang Ginoong Hesus Kristo nag-andam kanato sa musunod nga panghinabo sa higayong siya mukayab na pagbalik ngadto sa kahimayaan. Sa versikulo 22, ingon ni nang atong makita og naglingkod ako uban sa akong amahan sa iyang trono. Kana nagaingon nga kadtong may igdulungog magpatalinghog sa gingon sa Espiritu sa mga iglesia. Kini mao'y usa ka binasahing mensahe ngadto sa tanang kasimbahanan din kinahanglan natong madungog pag-ayo. Og mao kini ang hinungdan nga angay kitang mag-amping sa pagtuon sa mga pulong sa Dios nga dili manguna sa iyang espiritu. Apan ato gid siyang tugutan nga mo'y magtudlo kanato. Kung kita maminaw, bot gid niyang maminaw kita sa tanan niyang gisulti. Pinagi sa balaang espiritu, mahimong tinuod kanato ang balaan niyang mga pulong. Kinigayod, maghukom sa mga mensahe alang nining pitong kaigdisyahanan. Magahengayd kita dugidugay nga panahon niya na, tungod kay kanaman, naglakbit ngadto sa yugto nga kita, nagpuyo o ngadto sa mabagang duot sa katawhan. Kung kita man membro sa matuod niyang iglesia, kita usab membro sa iyang lawas. Kabahin niya ng dakong kampanya, sukad sa adlaw sa Pentecostes ngadto sa kasamtangang panahon niya dong nagasalig niya isip ilang manluluwas. Maukini ang pagkasanga ngadto sa makitang simbahan nining panahona din adunay simbahan nga nagrepresentar sa Laodiceanhon nga kasimbahanan nga nagapalayo padulong sa pagsimba sa pagtuo o kaniya kining simbahan usab nga nagapabilin nga na sa iya mga pulong o kana nga simbahan nagrepresentar sa Philadelphia nga iglesia o mao kana ang simbahan nga pagasagawan. Ang lain pang simbahan nga adunay dakong mga pundok lakip na sa tanang mga denominasyon, tarangkadtong mga nag-aangkon nga Kristuhanon nga mga kasimbahanan. Mao kini ang paggabahin nga aduna nganha sa kasimbahanan. Ang usang simbahan, pagasakawan. Ang lain, makasinati ngadto sa dakong gagulanan nga kapanahonan. Aduna gay minsay alang sa tagsa-tagsa nga mga kasimbahanan kanaton nini. Makita natong gisanta sa Ginoong Hesus Kristo ang laing kasimbahanan nga kasaysayan tungod kay sila ang pitong nagrepresentar sa mga kasimbahanan nga naglangkob sa hingpit ug yugto sa simbahan samtang anya pa kita sa kalibutan. O kini adunay mensahe sa matag usa kanato karon. ngadto sa kasimbahanan sa Epeso kana adunay mensahe sa pagpasidaan kanato nining panahona gikan sa pagpahilayo niya ng naunang gugma nga mao'y kaugalingon o mahigugmaong relasyon sa Ginoong Hesukristo. Ang matud nga pagsulay sa usa ka tinuod nga magtuto kaniya, ilabi na kadtong nagasulay sa pagkalagid kaniya, dili ang bahin sa bisan unsang pamaagi sa pagpanugyan bisan nining panahona. Ang pangutan na mao kini, ato bang gihigugma ang Ginoong Hesukristo? Sa higayong higugmaon mo siya, kita gayod ana sa hustong pakigrelasyon kaniya. Apan sa higayong kita mo pahilayo gikan sa iyang kaugalingon kana gayod muhatod kanato ngadto sa usa ka dili bugnaw o dili init nga kahimtang. Ang kasimbahanan nga nagpamiya sa tinuod nga pagtuo sad-an gayod sa pagkabugnaw o sa dili init nga kahimtang. Dili man lagmit maghinubra sa kadautan karang simbahana apan mao kana ang labaw ka maot nga kahimtang nga si bisan kinsa maisama niya na. Ang usa ka simbahan nga anaa sa dili bugnaw ug dili usab init nga kahimtang usa ka makapaulaw sa Ginoong Hesukristo. Siya miingon sa simbahan sa Smyrna nga dili mahadlok sa mga pag-antos tungod kay mao kana ang iyang paagi samtang nga kita nagapangalagad kaniya. Ug ngadto sa iglesia sa Pergamo sumala pa sa pinalayag 2:14 ngadto sa 15 apan kamo may pipila ka mga butang batok kanimo kay may gikaipon ikaw nga pipila nga nagabantay sa mga pagtulunan ni Balaam ang pagtudlo kang Balak sa pagbutang o kapangdulan sa atubangan sa mga anak sa Israel sa pagkaon sa mga butang hinalad sa mga larawan o sa pagpakighilawas. Ingon usab anaa kanimo ang pipila nga nagabantay sa mga pagtulunan sa mga Nikolaita sa mauusab nga pagkaagi. Adunay kakuyaw nga dangatan gayod nga sa sayop nga pagtulunan nining panahona sama nini sayop nga simbahan sa Pergamo. O karan matud pa sa pinalayag 2 gihapon sa versikulo 20, apan naku adunay bato kanimo nga gipasagdan mo ang babae nga si Jezebel nga nagangalan sa iyang kaugalingon nga manalagna ug siya nagatudlo ug nagapasalaag sa akong mga ulipon sa pagpakighilawas ug sa pagkaon sa mga butang hinalad sa mga larawan. Ang bahin sa bag-ong moralidad may makuyaw nga dangatan gayod nga na sa sayop nga pagtulunan. Ang uban nagunahuna nga sila nakadawat ni Hesukristo unya magginabuhi kaniya. Sa rentang diligid kana mahimo kaniya. Og sa simbahan sa Sardis, adunay makuyaw nga dangatan gayod sa espirituhanong bahin. Kaya pinandayag 3:1 mengon o sulatan mo ang manurunda sa iglesia sa Sardis nga may pito ka mga espiritu sa Dios o may pito ka mga biton nagaingon niining mga butanga na ilako ang imong mga buhat na ikaw may ngalan nga imong gikinabuhi o patay ka. Kumusta man usab ang atong kasimbahanan karon higala? Buhi pa ba kana? Daghan ang nagaingon nga sila anaa sa makasaysayanong kaagi sa mga doktrina sa pagtuo. Apan higala sa katinuod anaa sa maluyang kahimtang na. Og mao kanay labaw kamaot nga butang sa ngatanan. Ang simbahan sa Philadelphia wala sa makuyaw niya ng panahona. Ang Ginoong Hesukristo walay ikatamay niya ng simbahan na sa ngatanan. Apan sumala pa kanato sa versikulo 11 ug 12 nining kapitulo gihapon, "Muadto ako sa madali, bantayan mo ang anaa kanimo aron walay bisan kinsa nga makuha sa imong purong-purong kadtong makadaog. Pagabuhaton ko siya nga haligi sa templo sa akong Dios ug dili na gayud siya makagula gikan didto. Og sulatan ko siya sa ngalan sa akong Dios og sa ngalan sa siyudad sa akong Dios ang bag-o nga Jerusalem nga manaog sa langit gikan sa akong Dios og sa akong kaugalingon nga bag-ong ngalan." Usa ka makapadasig nga pulong kanila kana tungod kay ilamang giampingan pag-ayo ang pulong sa Dios. Kita usab angay nga magatipig niya na dili ta tugutang may mupahilayo kanato gikan sa pagtipig sa iyang mga pulong higalag kay Agsunan. Og ngadto sa simbahan sa Laodicea, ang Ginoong Jesucristo miingon sa versikulo 16 sa atong teksto, "Apan kay ikaw mainit-init og dili mabugnaw og dili mainit, igasuka ko ikaw sa akong baba." Mao kini higalag kay igsunan ang simbahan nga na nagpamiya sa tinuod nga pagtuo sa Ginoong Jesucristo nga nag-angkon nga siya Kristohanon apan layo ra diay sa tinuod. Apan bisan pa man niya na niya nang simbahan na siya nagkasulat sa usa ka lisgutanang may kalabutan sa paghinusol. Sa atong pagpadayon sa unahan, mga higalag kay igsunan, ngadto na sa Kapitulo 4, atong paghisgutan ang mahatungod sa trono sa Dios. Atong makita na ni ini ang kasaysayan sa pito kay igdisihanan, sigon sa Kapitulo 2, o sa Kapitulo 3, atong nakita usab kana. Apan nining Kapitulo 4, ang dakong pangutana, mahatungod sa mahatabo niya ng simbahana ang aniya karato. Sa rantang sukad ni ng Kapitulo 4, ngadto sa uban pang bahin ni ng libruha sa pinadayag, wala na paghisgote ang simbahan gawa sa maong pag-agda ngadto sa utlanan nga sa ato pa nga usa ka pag-agda o walay kalabutan sa pagsunod sa maong libro. Sa tinuod lamang gayod, kapin sa 19 kahigayong nalito ang pulong iglesia kung simbahan. Apan nining Kapitulo 4, kana wala na mahisgote kana tungod kay kayab naman kini ngadto sa kapanganuran aron sa pagsugat sa Ginoong Jesucristo. Ang simbahan miadto sa langit o mao kanay iyang dangatan. Ang pagsaggaw mahatabo atol sa kapanahunan sa Philadelphia nga yugto o sa maong simbahan magapadayon sa paglatas sa dakong gigulanan nga kapanahunan. O sa tinuod, mao kana ang gitawag nga dakong bigaong pundok. Sa pagkatinuod, ang labaw makalilisang hulagway sa balaang pulong sa Dios nga mao kining makita ta sa Kapitulo 17. Gikan sa Kapitulo 4 hangtod sa Kapitulo 5 laos na sa Kapitulo 22. Ato makita kanang tanan higalag kay igsunan. Og si Juan minghatag kanato sa dakong gibug-aton nining duruha ug iyang gipasa kini kanato. Dili nato kini bakyason kana tungod kay ang Ginoong Jesucristo. Mingon man kanato sa Kapitulo 1, versikulo 9, "Nahibalo ako sa imong mga buhat og sa imong gugma og bagto og pag-alagad og pagpailob og ang imong ulahi nga mga buhat labaw pa kaysa mga nauna." Bot ipasabot nga human nining mga butanga sa Kapitulo 4 karon makita ta ang bag-ong pagbahin-bahin sama sa mga mosunod. Una, kanang simbahan na dili na makita nining kalibutan na. Og hangtod sa Kapitulo 4, adunay 19 ka simbahan nga gisgutan kanato ni ana. Hinon, gikan ni ining kapitulo hangtod na sa utlanan nining libruha ang simbahan wala na mahisgote nga may kalabutan sa unang mga panghitabo. Ang kaulahiang bahin sa basihan mao kanang at mabasa usab sa pinadayag 22 bersikulo 16. Din ang atong Ginoong Jesucristo miingon sa Juan 17:16, "Sila dili iya sa kalibutan, maingon nga ako dili iya sa kalibutan." Maingon usab siya sa iyang mga tinunan sa Juan 14:3, "Og kung ako makaadto na og makaandam kaninyo og dapit, manhi ako pag-usab og panadon ko kamo uban gayud kanako aron nga kung asa ako atuwa usab kamo." Ikaduha, ang panghitabo makita nato dito sa langit nining Kapitulo 4. Sukad nga ang simbahan mao sa gihapon ang gisgutan din atong sundon kini ngadto ni ining bag-ong Pinoyanan nga mao ang langit. Nangyon sa man sa simbahan ang pagdangat sa langit, si Apostol Pablo mihatag og mga tubag niya na sigon sa itong makita dinhi sa Tesalonica 4:17 nga nagaingon, "Unya kita nga mga buhi nga manghibilin, pagalalinon kita pagtingob ngadto sa ibabaw uban kanila sa mga panganod sa pagsugat sa Ginoo og ingon niini magakauban kita gihapon sa Ginoo." Iya usab kining gilatid kanato sa unang Korinto 15 bersikulo 51 ngadto sa 52 sa mga pulong nga sama niini, "Aniya karon ginasulat ko kaninyo ang usa ka tinago, kitang tanan dili mga tulog, apan kitang tanan pag-aalidan sakalit sa usa ka pagpamilok, sa katapusan ng budyong kay pagapatunggon ang budyong o ang mga minatay pagabangunon ng mga dili madunoton o kita pagaalidan. Ang pagtuo magabutang sa usa ka makasala nganha sa dapit nga igkita niya ang Ginoong Hesukristo sa kapanahunan unya. Ang mga balaan musulod ngadto sa purtahan sa langit. Ang simbahan kauban sa atong Ginoong Hesukristo didto sa langit nga magamando usab sa mga panghitabo sa maong dakong gigulanan nga kapanahunan nga atong makita unya nganha sa kapitulo 6. O ngayon katulo, sayranta nga ang simbahan dili usa ka ngalan kay kanaman usa ka hubad niya itong mga nagsalig sa atong Ginoong Hesukristo nining panahuna bisan karon. Sa Gregong pinulungan, ang simbahan gitawag ka nag-eklesia din ang pulong kaliyo nagpasabot nga mutawag o ang ik nagpasabot nga gikansa. Mao nga ang pulong eklesia nagpasabot nga pundok sa katawhan nga gitawag gikan sa kalibutan. Say gayong ang matuod nga iglesia mana na unya dito sa langit. Makita na nato unya nga kini, isip nga kini mao ang 24 ka mga ansyano nga nagrepresentar sa simbahan sa langit o nga makita ang usa ka kasunod uban nga nagapuyo nga na sa bagong paninganan ni ini nga mao ang bagong Jerusalem. Ang nanagpamiya sa tinuod nga pagtuo diya sa atong Kristo nga pundok nga nagapadayon nga na sa kalibutan o pagganganlan ng mga bigaon o mahinabo nga human sa pagsakgaw ang Laodiceanhong kasimbahanan, mahabilin man din sa kalibutan o musinati sa dakong gagulanan sa kapanahonan tungod kay kanaman nagaangkon ra sa Kristuhanon apan layo ra sa binuhatan o pagtuo. Ikaw pat, sa paghukom sukad nganha sa kapitulo 6, walay kalabutan niya nga gihatag sa grasya sa saad sa atong Dios nga gihimo niya ngadto sa kaiglesyahanan. Kung ang maong kasimbahanan mahabilin man din hininang kalibutana niya ng mga yugtua, kaya nagpakya sa grasya o sa kaluoy sa atong Dios tungod kay siya man gayod nagasaad sa pagpahigawas kanato gikan sa maong hukmanan. O ng kalima, sa kinabuhing bahin ang itang matngunan nga ang Ginoong Hesukristo mao ang sinto. Siya nagadumala sa tanang mga panghitabo nga iya gayong ipatanom sa pag-ila sa utlanan. Ang Mugna 7:17 mingon kanato sa mga pulong nga sama nini kay ang kordero nga ana sa taliwala sa trono mao ang ilang magbalantay ug magabando kanila sa mga tuburan sa mga tubig sa kinabuhi ug pagapahiran sa Dios ang tanang luha sa ilang mga mata. Gikan nini atong makitag masabdan nga siya gayod mao ang kordero tungod kay siya namatay alang sa mga sala sa kalibutan ug siya magayod ang maghukom busa higala wala naman usab kitay igong panahon nga nang mga butanga apan gimaymay kanato kini sa atong Dios nga amahan tungod kay gusto niyang masabdan nato kini mga butanga ug karon ani basahon ko na ang bersikulo 1 gikan nining kapitulo 4 nga kanato nagaingon sa human ni ining mga butanga, makita ko o kanya karon ang usa ka purtahan nga naablihan sa langit o ang nauna nga tingog nga akong hingdunggan ingon sa budyong nga nakigsulti kanako ang usa nga nagaingon sumaka ka dire kay akong igapadayagan nimo ang mga butang nga nagakahatabo sa human ni ini. Gikan nini at makita ang Ginoong Hesukristo nga gihulagway nganha sa tutulon niya ka pangatungdanan sa pagmanalagna. Una, labawang saserdote og hari sa mga hari og Ginoo sa mga Ginoo. Siya ginayukbuan og gisimba isip Dios tungod kay siya matuod man kayo nga Dios. Ituhan ko nga kanang mga pulonga makadala ka nato ngadto sa masadyang ganghaan sa kawalay kinutubang kapanahunan pinagi sa pagsakgaw niya. Atong pagpadayon, mga higalag iagsunan ka ng mga butanga, dili unta mula ba ang kawang sa matag-usa ka nato, tungod kay sama sa akong gikaingona, ipadayag ka na sa Dios ka nato, ilabi na nining kapituluha, 3-4, dili aron paghadlukon ng matag-usa ka nato, sa umalabot ng mga butanga mahitabo nining kalabutana, kundili ka na aron mahigmata kita, makabantay kita, makapangandam kita, o mahatagan kita igong panahon, nga magbag-o sa atong kaugalingon, pinaagi sa pagbag-o sa atong unahunag kasing-kasing kanatungod kay ang pagkamatirud-anon ngadto kaniya sa tanan nga panahon mo'y ang gikinhanglan sa atong kinabuhi. Higalag kay igsunan sa mag-usapa, imay-may karato sa Dios ka ng mabutang aron kita magmalipayon og dili magmahadlokon. Dalay ko ng Dios wala katapusan na usab sa tanang mga butang nga itong nakitag na tunan. Hinaot ka dili mula ba yung kawang ka ng tanan sa mutag ko sa kanato hangtod na inyong orasa. Magampo kita. Sa makausap pa o Dios nga mahan, dalaygon ka sa wala katapusan na usab sa tanang kamaturan nga mong nakitag na tunan na inyong kapituluha 3 o 4. Sa mong pagpadayon sa sunod higayon, hinaot nga mong makita na usab ang uban pang kamaturan na imong gibuhat sa mga kaiglesia hanan ni nang dapita. Kana aron among masayran usab ug makita ang imong pamaagi, pinaagi kanila nga tungod niya na kakuhaan namo kana og sumbanan aron maliwala sa mga pagsulay nga mudangat sa mong kinabuhi, makita namo o Dios ang imong presensya gikan niya nang tanan. Dalagon ka sa wala katapusan sa imong mga pulong. Hinaot nga magapadaan ikaw nga maghatag pagtagbo sa mong panginahanglanon hangtod na ning orasa. Dalagon ka sa mong grasyag kaluoy sa matugos sa kanamo. Kinintanan akong diampog ipasalamatan sa ngalan ni Jesu Kristo among bugtong maluluwas. Amen o amen.
Sa pasaan.